Уважаеми приятели, в миналото предаване проследихме бунта на Корей и група първенци срещу Моисей и Аарон. Видяхме как Бог ги наказа. Земята се разтвори и ги погълна всички. Самите потърпевши, Моисей и Аарон, се застъпиха обаче пред Бога за народа. Тази вечер ще изучаваме глава 17 и 18. Темата на 17 глава е «Жезълът на Аарон, който цъфна». Сега Бог ще потвърди свещенството на Аарон, както и факта, че той е първосвещеникът. Той ще направи това чрез възкресение. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: «Говори на израелтяните и вземи от тях 12 жезли, по един жезъл за всеки дом, от всичките им първенци, според домовете на бащите им, и напиши името на всеки го на жезъла му. На левиевия жезъл напиши името на Аарона, понеже ще има по един жезъл за всеки началник на бащените им домове. Положи ги в шатъра за срещане пред плочите на свидетелството, гдето аз се срещам с вас. И жезълът на човека, когато избера, ще процъфти. Така ще направя да престанат пред мене роптанията на израелтяните, с които те роптаят против вас». Книгата Числа, 17 глава, от 1 до 5 стихове. Израелтяните роптаиха против Аарон, казвайки, че той не е единственият, който може да ги представлява пред Бога. Това беше бунт срещу него. И Моисей, прочее, каза на израелтяните, и всичките им първенци му дадаха 12 жезъла, всеки първенец по един жезъл, според бащените си домове, и Аароновият жезъл беше между жезлите им. И на следния ден Моисей влезе в шатъра за плочите на свидетелството. И ето, Аароновият жезъл за левиевия дом беше покарал и произрастил пъпки, цъфнал и завързал бели бадеми. Числа, 17 глава, 6 и 7 стихове. Бог потвърждава свещенството му по един невероятен начин. Бог накара всяко едно от племената да донесе по един жезъл. Тези жезли бяха взети от пустинята, вероятно издялани и украсени с дърворезба, но все пак те бяха мъртво дърво. След това тези жезли бяха положени пред Господа в скинията. Аароновият жезъл беше също там, между другите жезли, и неговото дърво беше също толкова мъртво, както и на другите. Но какво стана? И на следния ден Моисей влезе в шатъра за плочите на свидетелството. И ето, Аароновият жезъл за левиевия дом беше покарал и произрастил пъпки, цъфнал и завързал зрели бадеми. Числа, 17 глава, 8 стих. Това е живот, изваден от смъртта. Свещеническите права на Аарон бяха потвърдени чрез възкресение. Аароновият жезъл произрасти както пъпки, така и цветове, а също и плодове. Живот от смъртта. Възкресение. През пролета разцъфването на растенията, които са били в летаргично състояние през зимата, не могат да илюстрират какво значи да извадиш живот от смъртта. Нито пък и яйцето е добра илюстрация. Там вътре има зародиш на живот. Най-добрата илюстрация на Христовото възкресение е жезълът на Аарон, който цъфна. Свещенството на Господ Исус Христос е основано на факта на Неговото възкресение. Много ясно ни се казва в 7 глава на послание към евреи, че ако беше тук на земята, той нямаше да бъде свещеник. Той не беше от свещеническия род на Левии. Неговото възкресение го направи свещеник. След това ни се казва, че не всеки човек може да стане свещеник. И никой не взема на себе си тая почет, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон. Послание към евреи, 5 глава, 4 стих. Аарон беше свещеник, призован от Бога. Доказателството беше цъфналият жезъл, възкресението. Господ Исус Христос беше възкресен от мъртвите, и Той е нашият първосвещеник. Той има свещенство, което не преминава на други го. Затова се казва, и може съвършено да спасява тия, които дохождат пред Бога чрез него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Послание към Евреи, 7 глава, 25 стих. В същия този момент той е отдясно на Бога. Той е там за вас и мен днес. Една от най-големите привилегии, които имаме, е да можем да отидем при него. Той е нашият велик първосвещеник, който ходатайства за нас. И тъй, като имаме велик първосвещеник, Исуса, Божият син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова, нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Послание към Евреи, 4 глава, 14 до 16 стихове. Приятели, нуждаете ли си от милост? Нуждаете ли се днес от помощ? Животът ви еднообразен ли е? Дали е застоял, скучен и безплоден? Тогава идете при Господ Исус. Той е там за вас, вашият велик първосвещеник. Самотни ли сте? Идете при Него. Имате ли битка в живота, която губите? Поразени ли сте? Идете при Него. Дали животът ви е непрестанна борба с изкушенията, които не можете да преодолеете? Идете при Него. Може би често сте допускали ужасни грешки в живота си и се нуждаете от мъдрост, когато сте на кръстопът, за да вземете правилното решение. Идете при Него, а може би животът ви в момента е обвит в печал. Идете при Него. Той е нашият велик първосвещеник чрез своето възкресение от мъртвите. Той е жив, той е там, горе, за нас днес. И Мойсей изнесе всичките жезли според отпред Господа пред всичките израелтяни, и те, като ги прегледаха, взеха всеки жезъла си. Тогава Господ каза на Мойсея: върни Аароновия жезъл пред плочите на свидетелството, за да се пази за знак против бунтовническия род, и така да направиш да престанат роптанията им против мене, та да не измрат. И Мойсей направи така, според както Господ му заповяда, така направи. Тогава израелтяните говориха на Мойсея, казвайки: ето, ние загиваме, погубени сме. Всички сме погубени. Всеки, който се приближава, който се приближи до Господната скиния, умира. Ще измрем ли ние всички? Книгата Числа, 17 глава, от 8 до 13 стихове. Аароновият жезъл, който напъпи и цъфна и даде плод, трябваше да се пази като свидетелство и знак. Този жезъл беше едно от трите неща, които се съхраняваха в ковчега на завета. Ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. Послание към Евреи, 9 глава, 4 стих. Плочите, на които бяха написани десетте заповеди, стомната с манна и Аароновият жезъл, който процъфтя, бяха нещата, съхранявани в ковчега на завета, вътре в скинията. Жезълът завинаги реши спора относно свещенството на Аарон. Сега преминаваме към глава 18. Основна тема в тази 18 глава е утвърждаването на свещенството. Разгледахме бунта на Корей и на 250-те израилеви първенци срещу установената власт на Мойсей и Аарон. Бог осъди него и последователите му с много сурово наказание, защото всъщност бунтът му беше срещу самия Бог. След това имаше вълна на отзвуци всред стана, както и недоволството от страна на хората. Наложеното наказание им се струваше прекалено сурово. Все пак, това са били едни привлекателни мъже, водачи на Израел. Тъй като този мекушав народ нямаше духовно разпознаване, те обвиниха Мойсей. Всъщност, Мойсей беше толкова виновен за смъртта им, колкото и Симон Петър беше виновен за смъртта на Анании и Сапфира. Смятам, че Моисей е бил доста изненадан от това, което се случи. След това хората бяха нападнати от язва, понеже роптаеха. А Аарон застана между живите и мъртвите и той всъщност стана техният ходатай в този момент. След това Бог удостовери свещенството на Аарон чрез възкресение. Той направи жезълът на Аарон да напъпи, да процъфти и да даде плод. Сега Бог намира за необходимо да утвърди свещенството. И Господ каза на Аарона: ти, синовете ти и домът на баща ти с тебе ще носите виновността за светилището. И ти и синовете ти с тебе ще носите виновността за свещенството. Книгата Числа, глава 18, стих 1. Бог казва на левитите, че те са отговорни за това, което става. Трябва да помним, че Корей беше левит. Бунтът започна в племето на Левий. Беше много сериозно. Бог им казва, че те носят отговорност. Приятели, вие и аз днес сме отговорни за нашето християнско свидетелство, за семействата ни и за нашата църква. Много хора обичат да си покриват и да се държат така, все едно са по-святи от другите, да се представят в най-светъл ореол и да гледат на църквата с презрение, говорейки, че тя е в отстъпление. Да, това е така. Църквата все повече и повече изпада в отстъпление. Но също така е вярно, че когато има грях в църквата, вие и аз носим известен процент отговорност за това. Ние не можем да се измъкнем от отговорността за греха в живота ни, в нашите семейства, в нашата църква. Виждате ли, именно това Бог казва на Аарон. Аарон не може да гледа всичко, което става между левитите и да се счита за по-свят от тях. Той не може да се въздига, като изтъква факта, че той е Божият избранник, този, когато Бог е избрал да бъде първосвещеник. Божият човек трябва да ходи в смирение. Божият човек носи отговорност. А приближи при себе си и братята си, левиевото племе, племето на баща ти, за да са свързани с теб и да ти слугуват, а ти и синовете ти с тебе да бъдете при шатъра за плочите на свидетелството. И левитите ще пазат заръченото от тебе и заръченото за целия шатър. Само до принадлежностите на светилището и до олтара да се не приближават, за да не умрет и те, и вие. Книгата Числа, 18 глава, 2 и 3 стихове. Бог много ясно им казва, че те, т.е. Аарон и синовете му, отговарят за светилището, за съдовете в светилището и за олтара. След това Бог продължава с тази част от приноса, която принадлежи на свещенството. Те трябва да се изхранват с тяхната част от приносите и целият движим принос бе отреден за свещеника. Движимият принос не се даваше като всеизгаряне, но се предоставяше на свещениците. Всичките възвишаеми приноси от светите неща, които израелтяните принасят Господу, давам на тебе, на синовете ти и на дъщерите ти с тебе, като ваше вечно право. Това е вечен завет с сол пред Господа за тебе и за потомството ти с тебе. Книгата Числа, глава 18, стих 19. По този начин се изключваха заветите по онова време. Солта се считаше като необходима подправка за ежедневната храна и се използваше в принасянето на жертви на Господа. Един завет на сол ставаше завет на вечно обвързване и задължение на страните една към друга. Господ рече още на Аарона: ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях. Аз съм твой дял и твоето наследство между израелтяните. Числа, 18 глава, 20 стих. Аарон и всичките левити нямаше да имат дял в земята. Нямаше да имат ферми, за които да се грижат, лозя, които да обработват, маслинени градини, които да пазят. Самият Бог щеше да бъде тяхното наследство. Може ли да приложим всичко това към днешно време? Хората в църквата трябва да плащат на своя проповедник. Вие трябва да плащате на този, който ви дава духовна храна. Човекът, който прекарва своето време, правейки това, не може да работи в някоя ферма или стопанство, на полето или в някой офис. Трагично е да виждаме, как някои от най-прекрасните Божии работници, както тук, така и на мисионерското поле, трябва да работят и светската работа, за да оцеляват. Така служението страда, църквата страда. Бог промисли подкрепа за левитите и той очаква църквата да подпомага своя пастор. Наистина, признавам, че има проблеми, свързани с това да чакаш Господ за неговото снабдяване, но същевременно това е и нещо прекрасно, което знаем от опит. Искам да свидетелствам колко добър е Бог. Той е бил невероятно добър с мен и с всеки друг беден проповедник. Давид казва в 16-ти псалом: Господ е дялът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. Псалом 16, стих 5. Чудесно е Бог да бъде наследството ви, както и този, който ви плаща надницата, така че да уповавате на него за всяка своя нужда. Това е наистина едно славно положение, в което можем да бъдем. Господ постави левитите в това положение и те живееха чрез вяра. А на левийците, ето, аз давам в наследство всичките десятъци в Израиля заради службата в шатъра за срещане. Израелтяните да не пристъпват вече при шатъра за срещане, да не би да се натоварят с тях и да измрат. Но левитите да вършат службата в шатъра за срещане и те да носят виновността си. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, да нямат те наследство между израелтяните. Книгата Числа, глава 18, 21-23 стихове. Те бяха определени да служат в шатъра за срещане и да се издържат от десятъците в Израел. Това означаваше, че левитите трябваше да ходят с вяра. Често обаче възниква въпросът, дали проповедниците, мисионерите и служителите в църквата трябва да дават на църквата. Имам впечатлението днес, че мнозина от тях не чувстват, че трябва да дават. Тук става въпрос за правила и постановление в Моисеевия закон. Макар, че ние днес не живеем под Моисеевия закон, мисля, че той предлага някои добри принципи, според които да живеем. Те са като пътни карти, които да ни помогнат да намерим изхода от такива спорни области. И Господ говори на Моисей, казвайки: Говори на левитите, казвайки им: Когато вземате от израелтяните десятъка, който ви дадах от тях за ваше наследство, тогава да принасете от него десятък, от десятъка за възвишаем принос Господу. Числа 18 глава, 25 и 26 стихове. Бог каза на левитите, че трябва да дават десетата част от това, което получават. Можем да кажем следното. Всеки християнски работник, който и да е той, трябва също да дава за Господното дело. Смятам, че той трябва да дава на своята църква и чрез нея да влага средства в програмата на своята църква. Уважаеми приятели, тази 18-та глава е една много практична глава и тя носи наистина конкретно послание за всеки един от нас днес. Тази вечер ни изучавахме 17-та и 18-та глави, в които говорихме за жезълът на Аарон, който цъфна като потвърждение на свещенството от Бога. След това видяхме утвърждаването на свещенството на Аарон и левитите. В следващото предаване ще изучаваме 19-та и 20-та глави на книгата Числа. Нека Божият мир да бъде с вас. Амин.